Mi donas ankaŭ en Esperanto bonvenan saluton en la junaj pilgrimantoj en la tuta mondo en ĉi tiu tago de universala frateco, kiu vidas nin unuigitaj kiel filoj de unu sama patro en la nomo de Kristo, vero de la homo.